Factory, ιδέες τέχνες. Η εκπομπή που ακούτε κάθε Κυριακή αυτή την ώρα, από τις 7 δηλαδή και μέχρι τις 8, από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος. Η εκπομπή που θέλει να έχει τη μορφή ενός, ας πούμε, ραδιοφωνικού σεμιναρίου γύρω από ένα θέμα, μια έννοια. Η εκπομπή που συνήθως δομείται σε κύκλους, και αυτό κάνουμε και τώρα, είμαστε στον κύκλο «Αλήθεια, βεβαιότητα». Εδώ και κάποιες εβδομάδες και εδώ θα παραμείνουμε και θα συνεχίσουμε ακόμη για όσο μπορούμε. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο, την παραγωγή, Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου και η σημερινή μου καλεσμένη που θα μας οδηγήσει στην διαδρομή προσθέτοντας τη δική της κατάθεση στο θέμα. Η κυρία Σταυρούλα Τσινόρεμα είναι καθηγήτρια σύγχρονης και νεότερης φιλοσοφίας και βιοηθικής στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρίσκω.
Τι κάνετε? Τα είχαμε πει και στο παρελθόν.
Πράγματι.
Ήρθε η ώρα να τα ξαναπούμε.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και μιας και θα μιλήσουμε κυρίως για τον Βίτγκενστάιν και πώς ο Βίτγκενστάιν αντιμετωπίζει αυτές τις έννοιες αλήθειας και της βεβαιότητας, νομίζω ότι είστε πολύ κατάλληλοι γι' αυτό και γι' αυτό απευθύνθηκα σε εσάς για να καταφέρουμε να βρεθούμε. Και το καταφέρουμε, πάει στο ότι δεν είστε και Αθήνα όλες τις μέρες, μιας και είστε στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, οπότε
πράγματι
δημιουργούνται και αυτά τα πρακτικά προβλήματα. Εσείς κρατάτε εκεί το περί βεβαιότητας του Βίτγκενστάιν, εγώ κρατάω το τρακτάτους και θα μου επιτρέψετε και θα πάρετε το λόγο μετά για όσο θέλετε, να πάω με το πρώτο και το ακροτελεύτιο άρθρο του τρακτάτους. Το ξεκινάει με το «Ο κόσμος είναι όλα όσα συμβαίνουν» και καταλήγει με το «Για όσα δεν μπορεί να μιλάει κανείς, για αυτά πρέπει να σωπαίνει». Μεσολαβούν βέβαια πολλές σελίδες αποφθεγμάτων, σκοτεινών πολλές φορές, πάντα αγωητευτικών όμως, που προκαλούν τη σκέψη, και ήδη με αυτά τα δύο πας κατευθείαν στο «Οκ, αν είναι έτσι τα πράγματα, τότε τι λέω στο περί αλήθειας, τι λέω στο περί βεβαιότητας». Λοιπόν.
Ναι, η πρώτη και η ακροτελεύτια πρόταση του τρακτάτους μεσολαβούνται από άλλες 5. Μόνο 5 προτάσεις. Mm. Αλλά βέβαια τις αναλύει αυτές τις προτάσεις, μέσα από ένα σκελετό δηλαδή, όπου θίγει πολλά ζητήματα και θίγει και το ζήτημα της αλήθειας. Η αλήθεια είναι μια ιδιότητα των προτάσεών μας, των κρίσεών μας για τον κόσμο, των πεποιθήσεών μας. Με αυτή την έννοια, σε ένα πρώτο επίπεδο, τι άλλο θα μπορούσε να είναι η αλήθεια παρά αυτή η απόδοση της σχέσης της σκέψης μας, της γλώσσας μας με τον κόσμο. Mm. Τώρα βεβαίως, από εδώ ξεκινάει μια μεγάλη φιλοσοφική απορία. Και τι είδους είναι αυτή η σχέση.
Ναι. Και πώς χτίζεται και πώς διαμορφώνεται, με ποιους όρους και προϋποθέσεις. Δικαιολογείται.
Και πώς δικαιολογείται.
Δικαιολογείται.
Αν δικαιολογείται.
Δεν είναι και
ναι.
Σίγουρο.
Εδώ λοιπόν, μια που ξεκινήσατε από το τρακτάτους, ο Βίτγκενστάιν έρχεται πρώτα απ' όλα να αποφορτήσει φιλοσοφικά το ερώτημα. Θέλει να πει στον μεταφυσικό φιλόσοφο που ήθελε να φτιάσει τις μεγάλες θεωρίες και τα μεγάλα συστήματα, στην προσπάθειά του να ανακαλύψει τι ουσιοδός και πραγματικά είναι η αλήθεια με αλφα κεφαλαίο, έτσι ώστε, αν τη θέσουμε με απόλυτο τρόπο, να μην πλανόμεθα. Η αναζήτηση της αλήθειας είναι μια αναζήτηση της κριτικής της πλάνης. Τι είναι αυτό το οποίο μας κάνει να μην πλανόμεθα όταν μιλάμε για τον κόσμο? Αυτό είναι το ερώτημα. Ο Βίτγκενστάιν λοιπόν εδώ υψώνει μια απορριτική φωνή καταρχάς. Η απορριτική φωνή έχει να κάνει με τα βαθιά ερωτήματα, τα οποία τα υποβάλλει σε έναν έλεγχο. Θα έλεγα σοκρατικού τύπου έλεγχο, όπως ο Σοκράτης. Παίρνει δηλαδή τον αναγνώστη του από το χέρι και τον βοηθάει να περπατήσει σε αυτά τους μεταφυσικούς λαβυρίνθους. Μόνο και μόνο για να δει ότι αυτοί οι λαβύρινθοι δεν οδηγούν πουθενά. Δεν οδηγούν στον κόσμο, οδηγούν στην απατηλή φαινομενικότητα γύρω από τον κόσμο. Με άλλα λόγια, ο Βίτκενστάιν αποφορτίζει την ανάγκη να χτίσουμε μεγάλα μεταφυσικά συστήματα, να ψάξουμε να βρούμε την ουσία του όντος και επομένως της γνώσης μας γύρω από τον κόσμο. Και τι θέλει να κάνει? Να κάνει το φιλοσοφικό νου να ησυχάσει. Αφού πρώτα όμως περάσει οι 5 προτάσεις του τρακτάτους και η ανάλυση τους, περάσει από όλα τα βήματα του μεταφυσικού σφάλματος. Εν είδη θεραπείας, έτσι, να περάσει μέσα από το σφάλμα, τη μεταφυσική παγίδα περί αληθείας με αλφα κεφαλαίο στη σχέση μας με τον κόσμο, έτσι ώστε ως φάρμακος να θεραπευτούμε από την ανάγκη να θέτουμε αυτά τα ερωτήματα. Τι είναι το «ον»? Μια θεωρία για το τι είναι το «ον». Μα τι είναι η γνώση, για να έρθουμε και στο θέμα της γνώσης. Επομένως, τι είναι η αλήθεια? Είναι ένα χαρακτηριστικό των προτάσεών μας όταν αυτές αποτυπώνουν αυτά που συμβαίνουν. Αλλά εδώ δεν χρειάζεται μια ιδιαίτερη θεωρία, ένα μεταφυσικό δόγμα για να πάμε και να δούμε κάτω από την επιφάνεια αυτού που είπα τι πραγματικά είναι η ουσία της αλήθειας μέσα στον κόσμο. Αυτό είναι μια, κατά τη γνώμη μου, σταθερή στρατηγική που έχει ο Βίτκενστάιν, δηλαδή κριτική του απατηλού φαινομενικού. Μιας μυθολογίας που φτιάνουμε, αφού πρώτα δημιουργήσουμε ένα πρόβλημα, το οποίο δεν είναι πρόβλημα. Γιατί? Γιατί στο Βίτκενστάιν η σχέση της σκέψης και του κόσμου είναι εσωτερική μέσα στη γλώσσα μας. Αυτά τα δυο δηλαδή, αν τα δούμε διηστικά και τα χωρίσουμε, μετά θα έχουμε μονίμως το πρόβλημα του σκεπτικισμού. Όποια απάντηση και να δώσουμε για τη σύνδεσή τους, αν είναι εξωτερικά αυτά τα δυο, δεν θα μπορέσουμε να απαντήσουμε στο σκεπτικιστή ή αυτό που θα έλεγε ο Καρτέσιος, τον κακό δαίμονα, ο οποίος μπορεί και να παίζει μαζί μας. Ή για να μιλήσω και με όρους μυθοπλασίας κινηματογραφικής, το Matrix. Εγκέφαλοι σε κάδο. Πώς ξέρουμε ότι δεν είμαστε εγκέφαλοι σε κάδο? Λοιπόν, αυτό το ερώτημα είναι που αποσταθεροποιεί ο Βίτκενστάιν με τη στρατηγική του.
Παραμένει στον χώρο της φιλοσοφίας.
Απολύτως. Διότι η μέθοδος με την οποία το κάνει είναι ακριβώς σε εκείνο το γήπεδο, επιτρέψτε μου τη μεταφορά, μέσα στην οποία ασκεί την αυτοκριτική της σκέψης μας όταν η σκέψη μας ξεφεύγει από τα δυνατά όρια της, που είναι τα όρια της εμπειρίας μας.
Δεν μπορώ να αποφύγω και το ερώτημα τι είναι φιλοσοφία κατά το Βίτκενστάιν. Και αν διαφέρει η απάντηση που θα δώσεις αυτό από το τι είναι φιλοσοφία του Χάιντεγκερ ή τι είναι φιλοσοφία του Καρτέσιου. Φέρνω δύο παραδείγματα έτσι.
Η φιλοσοφία κατά τον Βίτκενστάιν, όπως την ασκεί και όπως άλλωστε λέει στο τρακτάτους, είναι μια δραστηριότητα. Είναι μεν ένας τρόπος του σκέπτεστε, αλλά αυτή η σκέψη είναι εμπράγματη. Είναι η σκέψη ενός γλωσσικού όντος, το οποίο ζει με τη γλώσσα. Άρα διαμορφώνει πρακτικές ως κοινωνικών, ως γλωσσικών, με τη γλώσσα, οι οποίες μεσολαβούν τη σχέση μας με τον κόσμο. Η φιλοσοφία είναι ένας στοχασμός πάνω σε αυτό. Αλλά ένας στοχασμός στο Βίτκενστάιν παίρνει τη μορφή του ησυχαστικού στοχασμού. Δηλαδή είναι αυτός που λέει ο νους μας δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια του. Δεν είμαστε θεοί, δεν ξέρουμε την ολότητα, λέω εγώ. Έχει πέρας αυτή η αναζητητική μας ανάγκη να συνδεθούμε με τον κόσμο. Έχει πέρας και προσδιορίζεται από τη μορφή ζωής μας, η οποία μορφή είναι γλωσσική. Τι θα πει γλωσσική?
Ναι, εδώ θέλει λίγο διευκρίνηση.
Επικοινωνιακή.
Θέλει λίγο διευκρίνηση το πράγμα. Είναι Πολύ ωραίο αυτό. Είναι εγωιτευτικό, αλλά δημιουργεί και ερωτήματα ως προς την κατανόηση ή μόνο των κοινών θνητών που δεν είμαστε ειδικοί στη φιλοσοφία. Είμαι η γλώσσα μου, ο κόσμος μου είναι η γλώσσα. Η σχέση αυτή της γλώσσας με τον κόσμο και με το υποκείμενο που μεσολαβεί, φέρει και το ένα και το άλλο. Ζει στον κόσμο, φέρει τη γλώσσα.
Ναι.
Τι εννοούμε,
σωστά.
Δηλαδή τι εννοούμε όταν λέμε η γλώσσα είναι τα όρια του νου και ο νους μπορεί να είναι και τα όρια της γλώσσας. Εννοούμε τη γλώσσα έτσι όπως την ξέρουμε σαν κώδικα επικοινωνίας που πάμε και τη μαθαίνουμε στο σχολείο και αν την πάμε στο σχολείο δεν την κατέχουμε, κατέχουμε ένα άλλο είδος γλώσσας που έχει σφάλματα, έχει περιορισμούς, άρα τι θα φτάσω κοντά τα πόδια δηλαδή της σκέψης μου άμα δεν έχω πάει σχολείο, μακριά έχω πάει σχολείο και το λύσαμε το θέμα. Ή εννοεί κάτι άλλο όταν λέει γλώσσα ο Βιντγενστάιν?
Η γλώσσα εδώ δεν είναι απλά τα ελληνικά, τα αγγλικά.
Δεν είναι μια δομή δηλαδή λεκτικής επικοινωνίας και γραπτής.
Είναι μια δομή.
Είναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
Αλλά
τι?
Είναι το πεδίο στο οποίο συγκροτείται και η υποκειμενικότητα. Είναι το διυποκειμενικό πεδίο. Είναι ανάπτυγμα της κοινωνικότητάς μας. Αυτό είναι η γλώσσα. Είναι αυτό που μας κάνει να είμαστε κοινωνικά όντα. Τώρα, ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτά της γλώσσας τα οποία γοητεύουν τον φιλόσοφο? Το ένα είναι ότι η γλώσσα μας μιλάει για τον κόσμο. Είναι περί του κόσμου. Καθώς μας μιλάει για τον κόσμο, για τα αντικείμενα, τα ταξινομεί, τα χαρακτηρίζει, τα κατηγοριοποιεί. Mm-hmm. Άρα εδώ η γλώσσα έχει οντολογικό σθένος. Δεν είναι από τη μια μεριά η γλώσσα και από την άλλη ο κόσμος.
Όχι, είναι όλα εκεί μέσα.
Είναι εσωτερικά συνδεδεμένα.
Είναι μια σούπα που έχει όλα τα υλικά.
Δεν είναι ακριβώς σούπα. Είναι μια δομή.
Σούπα, είναι μια, ναι, έχετε είναι δίκιο. Λάθος. Ναι, γιατί η σούπα
γιατί
δεν έχει δομές.
Ταξινομή. Εντάξει, ναι. Αν δεν είχαμε αυτή την
είναι ένα δοχείο δηλαδή μέσα στο οποίο μπαίνουν τα πάντα και επεξεργάζονται μέσω της σκέψης.
Είναι το πεδίο του συμβολικού.
Ωραία.
Στο οποίο εισερχόμαστε καθώς γεννιόμαστε και μπαίνουμε στην κοινωνία.
Μάλιστα.
Αυτό είναι.
Ωραία.
Στο οποίο όμως συμμετέχουμε ενεργά ως κοινωνοί, όχι ως παρατηρητές, το βλέπουμε απ' έξω. Είμαστε συμμέτοχοι σε αυτό.
Μας κάνει συμμέτοχους.
Ακριβώς.
Θέλουμε, δεν θέλουμε.
Είναι δηλαδή το πεδίο της διυποκειμενικότητας.
Μάλιστα.
Και εκεί θα κριθεί και η αλήθεια και εκεί θα κριθεί και η βεβαιότητα.
Ωραία.
Μια που μιλήσαμε για αυτές
ναι,
τις δύο
ναι,
πολύ
βέβαια,
βασικές έννοιες που έχουν να κάνουν με τη σχέση μας με τον κόσμο. Να προσθέσω όμως ότι η γλώσσα δεν έχει μόνο αυτό το χαρακτηριστικό, δηλαδή οντολογικό σθένος. Έχει και εκφραστικό σθένος.
Mm-hmm.
Εκφράζουμε τις επιθυμίες μας, τις συγκινήσεις μας. Έχει και επικοινωνιακό σθένος. Χωρίς γλώσσα, οποιαδήποτε μορφής γλώσσας τώρα, έτσι,
mm-hmm.
γιατί εξακτηνώνεται ως οικογενειακές ομοιότητες οι διάφορες γλώσσες, έτσι, τα κοινά και διαφορές τους. Εδώ λοιπόν, χωρίς τη γλώσσα δεν θα υπήρχε επικοινωνία. Αν δεν υπήρχε επικοινωνία, θα μπορούσαμε να συντονιστούμε στην εργασία, στους θεσμούς, σε διάφορες άλλες.
Θα μπορούσε να υπάρξει συγκρότηση κοινωνική.
Αυτό λοιπόν, η γλώσσα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και ένα παραπάνω που είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι ποιητική. Ποιεί η ίδια τους κανόνες, το σύστημα των κανόνων που είναι απαραίτητη για να δίνει νόημα στον κόσμο. Είναι λοιπόν το πεδίο του συμβολικού και του νοήματος που έχει αυτό το στοιχείο. Το ονομάζουμε στη φιλοσοφία η αυτονομία της γλώσσας. Αλλά όταν λέμε αυτονομία εννοούμε όλα αυτά που σας είπα. Αυτό λοιπόν είναι που εντυπωσιάζει το φιλόσοφο και ασχολείται με αυτό.
Κατανοητό νομίζω από όλους και όλες. Άρα γι' αυτό τώρα καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει όταν λέει ο Βιντγενστάιν η γλώσσα είναι ο κόσμος. Η γλώσσα είναι ο κόσμος.
Δεν σημαίνει ότι η γλώσσα κατασκευάζει τον κόσμο.
Όχι, αλλά...
αλλά σημαίνει ότι ο κόσμος είναι αυτό που κάνει τη γλώσσα μου αληθή ή ψευδή.
Μάλιστα.
Είναι αυτό που εισέρχεται ως λόγος της αλήθειας ή του ψεύδους εντός της γλώσσας. Γι' αυτό και λέμε η σχέση είναι εσωτερική. Ως γλωσσικό «ον» ανοίγομαι στον κόσμο. Ως γλωσσικό «ον» ο κόσμος χτυπάει πάνω μου στις έννοιές μου και τις κάνει τους συνδυασμούς τους, τις κρίσεις μου, αληθείς ή ψευδείς. Αυτό είναι το τρακτάτους.
Ωραία. Είναι...
όλος ο Βίτκενστάιν κατά βάση.
Το κάνει αληθή.
Όμως, να πούμε και κάτι άλλο.
Πώς το κάνει αληθή δηλαδή. Πώς καταλήγω εκεί.
Εδώ ερχόμαστε τώρα.
Πώς βρίσκω αυτή τη συσχέτιση δηλαδή. Γιατί τι κάνω, συγκροτώ σκέψεις και προτάσεις. Αυτό δεν
ακριβώς,
κάνω.
Ακριβώς, αυτό κάνω. Αλλά δεν μπορώ να το κάνω μόνος μου. Το πρώτο είναι ότι δεν μπορώ λογικά ένα όν που δεν είχε άλλους γύρω του. Λογικά δεν θα μπορούσε να έχει αυτό που ονομάζουμε κανονιστική συμπεριφορά. Που είναι η βάση της χρήσης της γλώσσας. Να χρησιμοποιεί και να εφαρμόζει κανόνες. Είναι το περίφημο, πολύ γνωστά και συζητημένα εκείνα τμήματα των φιλοσοφικών ερευνών, όπου θέτει το ζήτημα τι σημαίνει ακολουθώ έναν κανόνα. Εκεί λοιπόν ο Βίτκενστάιν καταρρύπτει και νομίζω με καταλυτικό τρόπο την ιδέα ότι μπορεί να υπάρχει λογικά ιδιωτική παρακολούθηση κανόνων. Δεν μπορεί. Διότι δεν μπορεί ένα άτομο λογικά, λογικά λέω, όχι να είναι πρώτα γλωσσικών και μετά να φτιάσει έναν κώδικα δικό του για να μιλάει στον εαυτό του. Αυτό γίνεται. Αλλά λογικά.
Αλλά σε κλείνοντας.
Ναι, μπορεί να.
Σε αυτή την περίπτωση. Ναι. Να μιλά στον εαυτό σου.
Ναι, μπορεί έναν κώδικα δικό του. Σήματα Μόρση ή οτιδήποτε. Ναι, μπορούμε να το κάνουμε, αλλά αφού είμαστε γλωσσικά όντα. Ναι. Τώρα, λογικά δεν μπορεί κανείς να ακολουθήσει έναν κανόνα μόνο του, ιδιωτικά, λογικά ιδιωτικά. Όχι, ξαναλέω, ψυχολογικά, λογικά ιδιωτικά. Διότι ο κανόνας έχει σύμφυτη την έννοια του ορθού και του λάθους, της ορθής και λανθασμένης εφαρμογής. Ένας που είναι μόνος του δεν μπορεί να ξέρει πότε τον ακολουθεί ορθά και πότε τον ακολουθεί λάθος. Η ανάμνηση, ένας ψυχολογιστής θα έλεγε οι αναμνήσεις. Μα και η ανάμνηση μπορεί να είναι λανθασμένη, λέει ο Βίτκενστάιν.
Μα κυρίως είναι.
Μα το γνωρίζουμε.
Ακόμα και από την ψυχολογία γνωρίζουμε ότι η ανάμνηση είναι λάθος.
Βεβαίως. Επομένως, εδώ τίθεται λοιπόν το ζήτημα. Ότι η γλώσσα είναι ακριβώς το πεδίο στο οποίο συγκροτείται και η σχέση μας με τον κόσμο και τα αιτήματα αλήθειας που θέτουμε και οι βεβαιότητες μας. Τώρα μπαίνουμε και στην έννοια της βεβαιότητας που αρχικά μου θέσατε. Εδώ ο Βίτκενστάιν φεύγω από το τρακτάτους, κάνω μεγάλη διαδρομή και έρχομαι στην τελευταία περίοδο και της ζωής και της συγγραφικής του δραστηριότητας, τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Από το 49 μέχρι το 51 που πέθανε, 29 Απριλίου του 51, κοντεύει επέτειος, όπου τι τον συνεπέρνει. Τον συνεπέρνει η προσπάθεια ενός φιλοσόφου του Cambridge, που ήταν και εν μέρη δάσκαλός του και σίγουρα συνομιλητής και φίλος του, του G.E. Moore, η προσπάθειά του να ανασκευάσει τον ιδεαλισμό, την ιδέα ότι ο κόσμος δεν υπάρχει, ότι όλα είναι δημιουργήματα του νοός, της νόησής μας, έτσι. Αυτό που υπάρχει είναι νόες και ιδέες τους, αυτή την ιδέα. Ο Μουρ στην προσπάθεια να αντικρούσει τον ιδεαλισμό υιοθετεί μια στρατηγική αυτού που ονομάζουμε, έχει ονομαστεί φιλοσοφία του κοινού νου. Σύμφωνα με αυτή, υπάρχουν ορισμένες πεπιθήσεις, προτάσεις εν τέλει, οι οποίες έχουν μία απόδειξη τέτοια που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Όπως, αυτό έκανε ο ίδιος σε δύο συγκεκριμένα εμβληματικά κείμενά του, σε ένα από αυτά λέει για να αποδείξει ότι υπάρχουν τα εξωτερικά αντικείμενα. Να αναιρέσει τον ιδεαλιστή ή τον σκεπτικιστή. Αυτό είναι ένα χέρι, σηκώνει το δεξί του χέρι στο ακροατήριο και αυτό είναι ένα άλλο χέρι, το αριστερό του χέρι. Τα δύο χέρια μου υπάρχουν, επομένως υπάρχουν τα εξωτερικά αντικείμενα. Λοιπόν, ο Βίτκενστάιν.
Επίσης είναι και το άλλο που έλεγε ο Λένιν, άμα δεν υπάρχει ο τείχος πέσε. Προχώρα ευθεία και θα δεις αν υπάρχει ή δεν υπάρχει.
Αυτή λοιπόν είναι η κοινότοπη αντίληψη. Αυτό λοιπόν γοητεύει το Βίτκενστάιν. Το ξυπνάει.
Μάλιστα.
Και ο Βίτκενστάιν κάνει έναν διάλογο στο έργο το καταληκτικό που δεν είναι σημειώσεις που εκδόθηκαν από μαθητές του μετά το θάνατό του, δεν έχει σημασία, το περί βεβαιότητας. Λέει λοιπόν ότι πράγματι υπάρχουν αυτές οι προτάσεις. Όπως αυτή που είπα, έχω ένα χέρι, έχω δύο χέρια, έχω τα χέρια μου. Αλλά αυτό που τον προβληματίζει και ασκεί δρυμύτατη και κατά τη γνώμη μου αποτελεσματικότατη κριτική είναι ότι αυτές οι προτάσεις χρειάζονται απόδειξη. Ότι αυτές οι προτάσεις έχουν μια αλήθεια δηλαδή η οποία χρειάζεται να αποδειχθεί. Ο Βίτκενστάιν κάνει μια διάκριση εδώ ανάμεσα στην αλήθεια και στη βεβαιότητα. Mm-hmm. Αληθές δεν είναι κατά ανάγκη αυτό για το οποίο είμαι βέβαιη, ενώ μπορεί να είμαι βέβαιη για κάτι και να μην τίθεται θέμα αληθιάς. Τι εννοεί? Τι εννοεί με αυτό? Εννοεί ότι αυτές οι προτάσεις δεν είναι προτάσεις που υπόκεινται στον έλεγχο της αλήθειας και επομένως του ψεύδους. Δεν μπορώ να φανταστώ τι θα μπορούσε να τις αναιρέσει. Αυτές οι προτάσεις είναι αδιάσυστες. Έχω λοιπόν μία βεβαιότητα η οποία δεν συνδέεται με την αλήθειά τους. Γιατί? Για να πω ότι μία πρόταση είναι αληθής πρέπει να ισχύουν δύο συνθήκες. Η μία είναι να είναι λογικά δυνατόν να την αναιρέσω, να είναι λάθος, να είναι πεπλανημένη. Και η δεύτερη συνθήκη είναι να έχω τη δυνατότητα μέσα από κανόνες μιας εμπειρικής μεθοδολογίας, μαρτυρίας εμπειρικής, να απορρίψω την αναίρεσή της. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι λογικά δυνατόν να είναι σφαλμένη, μια πρόταση που είναι αληθής, mm-hmm. είναι λογικά δυνατόν, αλλά μέσα από εμπειρική μεθοδολογία, τα τεκμήρια μου λένε ότι είναι αληθής. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει αλήθεια σε προτάσεις που αφορούν τον κόσμο. Η πρόταση όμως...
Παράδειγμα, έχουμε εδώ κάποιο παράδειγμα.
Η πρόταση όμως... μια πρόταση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει σκόνη στην ατμόσφαιρα στην Αθήνα.
Ωραία.
Αυτή η πρόταση μπορεί να είναι αληθής, αλλά μπορεί να είναι και ψευδής. Ναι. Μπορεί δηλαδή σε μισή ώρα να φύγει σκόνη. Αχα. Οπότε να μην ισχύει Αχα. Ότι έχει σκόνη η ατμόσφαιρα στην Αθήνα. Άρα όλες οι εμπειρικές προτάσεις υπόκεινται στον έλεγχο της αλήθειας και του σφάλματος. Υπάρχει μεθοδολογία εμπειρική, ναι, για να το βρούμε. Ναι. Όμως η πρόταση, έχω δύο χέρια. Τι θα μπορούσε να συγκροτεί την αμφιβολία για το σφάλμα? Ή η πρόταση, του Βίτκενστάιν αυτές, mm-hmm. η πρόταση «Η γη υπήρχε πριν γεννηθώ». Mm. Τι θα μπορούσε να συγκροτεί αμφιβολία για την ισχύ της? Mm. Έχει ένα είδος βεβαιότητας δηλαδή, που δεν υπόκειται στην αλήθεια, επομένως και στη δυνατότητα της πλάνης. Διότι η άλλη όψη της αλήθειας μιας πρότασης είναι η δυνατότητα της πλάνης. Mm. Αλήθεια.
Ωραία. Άρα υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούν να αμφισβητηθούν.
Είναι
αξιωματικά.
Για τα οποία
δηλαδή
είμαστε βέβαιοι. Έτσι. Τώρα το ερώτημα είναι τι είναι αυτές οι βεβαιότητες. Εκεί διαφωνεί με τον Μουρ. Mm. Ο Μουρ λέει είναι εμπειρικές αλήθειες οι οποίες είναι κοινότοπες. Mm. Ο κοινός νους, ο ρεαλισμός του κοινού νου. Εδώ όμως λέει ο Βίτκενστάιν ότι αν πάρουμε αυτή τη γραμμή, ο σκεπτικιστής πάντα θα μας κουνάει το δάχτυλο. Mm. Θα μας λέει και που το ξέρεις. Πώς ξέρεις ότι ξέρεις?
Ναι, και επειδή το λένε και άλλοι δεν σημαίνει ότι είναι και αλήθεια.
Ακριβώς.
Ή πρέπει να είσαι βέβαιος.
Ναι. Τώρα, οι βεβαιότητες έχουν και αυτές διαφορές. Δεν είναι όλες οι βεβαιότητες. Ο Βίτκενστάιν δεν μιλάει για την ψυχολογική βεβαιότητα. Mm-hmm. Δηλαδή, η βεβαιότητα να είναι ένα ψυχολογικό γεγονός μέσα μου. Είμαι βέβαιη ότι σας βλέπω εσάς. Mm-hmm. Και μπορεί να κάνω και λάθος. Δεν μιλάει για αυτή τη βεβαιότητα, την ψυχολογική. Μιλάει για μια ενοιολογική βεβαιότητα. Mm. Εδώ λοιπόν έρχεται η αντίδραση του Βίτκενστάιν απέναντι στο Μουρ, ότι δηλαδή με κοινότοπο επιχείρημα, εμπειρικό δηλαδή επιχείρημα, ότι μπορείς να αποδείξεις ότι η γη υπήρχε πριν γεννηθώ ή ότι μέσα στο κρανίο μου υπάρχει ένας εγκέφαλος. Ο Βίτκενστάιν λέει ότι υπάρχουν ορισμένες βεβαιότητες, δηλαδή ορισμένες παραδοχές και πεποιθήσεις που έχουμε, που είναι σαν τους μεντεσέδες στην πόρτα. Δηλαδή μένουν σταθερές αυτές οι παραδοχές, αυτές οι πεποιθήσεις, έτσι ώστε όλα τα άλλα να μπορεί να κινούνται, οι εμπειρικές προτάσεις. Mm-hmm. Αυτές λοιπόν δεν είναι εμπειρικές προτάσεις. Εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη φιλοσοφική συζήτηση για το τι είναι αυτή η βεβαιότητα. Mm-hmm. Η βεβαιότητα του γλωσσικού μας παιχνιδιού. Η βεβαιότητα του γεγονότος ότι έχουμε αυτό τον τρόπο να συνδεόμαστε με τον κόσμο που είναι ο επιστημονικός, αυτός που βασίζεται στη μαρτυρία, στη μέθοδο της εμπειρικής παρατήρησης. Όλα αυτά μπορούν και ισχύουν στο πλαίσιο αυτού που ονομάζει ο ίδιος κοσμοϊκόνα. Μία κοσμοϊκόνα είναι το σύστημα των πεπιθήσεών μας στην ολότητά του, το οποίο όμως δεν είναι καθαρά θεωρητικό. Είναι πρακτικό. Δηλαδή, προκύπτει μέσα από τη ζωή μας με τη γλώσσα. Πάλι το κοινωνικό στοιχείο εδώ είναι, η κοινωνικότητά μας. Δηλαδή, ακόμα και τα αιτήματα βεβαιότητας που έχουμε, ότι ορισμένα πράγματα ισχύουν ακράδαντα και δεν μπορούν να αμφισβητηθούν, αυτά προκύπτουν από την πρακτική μας με τη γλώσσα. Από το γεγονός δηλαδή ότι διαμορφώνουμε ορισμένες πρακτικές μορφές ζωής μέσα στις οποίες κάποια στοιχεία μένουν σταθερά, έτσι ώστε να μπορούμε να θέτουμε τα υπόλοιπα υπό έλεγχο, υπό αίρεση, υπό αμφισβήτηση της προτάσης της αλήθειας.
Αυτή τη μέθοδο την εφαρμόζουμε παντού κατά το Βιτγενστάιν. Δηλαδή αυτή είναι μια μέθοδος που εύκολα μπορεί να πει κανείς ότι ισχύει στην επιστήμη.
Και στην κοινή καθημερινή μας ζωή.
Και στην κοινή καθημερινή μας ζωή. Είναι αυτό που λέμε κοινή λογική. Έλα ρε παιδιά, κοινή λογική. Ναι. Αλλά αυτό που σου λέει ο άλλος ως κοινή λογική, του λες κάτσε ρε φίλε, από πού και ως πού.
Εξαρτάται τι, πάλι είναι πολύσιμο αυτό που είπατε. Δηλαδή, τι θα πει κοινή λογική.
Ναι. Γι' αυτό λέω ότι εκεί που η επιστήμη μιλάει, μπορεί να βάλει κάτω τα πράγματα, να βάλει τις προτάσεις της και να πούμε όλοι ναι, έτσι είναι, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορούμε να αποδείξουμε το αντίθετο
από αυτό
που μας λέει.
Επιστήμη,
αν πάμε στα άλλα που δεν έχουν να κάνουν με την επιστήμη,
ναι.
έχουν να κάνουν με την κοινωνία, με τον άνθρωπο κλπ. Εκεί που δεν έχω αυτή την βεβαιότητα της επιστημονικής φράσης, πρότασης, τι γίνεται.
Εδώ να κάνω μία διάκριση σε σχέση και με την επιστήμη. Οι επιστημονικές βεβαιότητες δεν είναι δόγματα, δηλαδή είναι αναιρέσιμες. Τότε μόνο μπορούν να υποθούν ότι είναι επιστημονικές αλήθειες, αν θέλετε να μην πω βεβαιότητες, να πω επιστημονικές αλήθειες, όταν είναι δυνατόν να ελεγχθούν και να τις αποδεχτούμε μέχρι που κάποια στιγμή δεν θα αντέξουν στον έλεγχο που κάνουμε. Μάλιστα. Δηλαδή τις αποδεχόμαστε επειδή αντέχουν
στον
έλεγχό μας.
Αλλά μπορεί μεθαύριο να,
αυτό είναι
στοιχεία που μας...
Αυτή είναι η επιστημονική αλήθεια.
Ωραία. Εκεί το καταλαβαίνει κανείς.
Ναι.
Τη συσχέτιση και τον τρόπο και με τη μέθοδο κλπ. Στα άλλα τώρα λέει ότι πρέπει να κάνουμε αυτό. Και είναι η λογική, ρε παιδιά.
Όχι,
τι
αυτό δεν είναι. Αυτό ελέγχεται επίσης.
Εκεί τι γίνεται, ας πούμε.
Ελέγχεται.
Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που δεν το θεωρούν στα πλαίσια της κοινής λογικής. Άρα τι γίνεται εδώ πέρα.
Τώρα, εάν είναι λοιπόν η καθημερινή εμπειρία, η βιωμένη μας εμπειρία, και αυτή ελέγχεται. Ελέγχεται γιατί έτσι έχουν τα πράγματα. Στο βαθμό δηλαδή που και ο χώρος, θα έλεγε ο Πλάτων, είναι ο χώρος της δόξας. Της καθημερινής κοινής εμπειρίας. Και αυτή ελέγχεται με όρους αλήθειας και ψεύδους. Και εδώ υπάρχουν τρόποι να ελέγξουμε αν μια βεβαιότητα καθημερινή, το λέω, μια κοινή παραδοχή μου στην καθημερινή μου ζωή είναι αληθής ή όχι. Αλλά αυτό που λέει ο Βίτκενστάιν στο περί βεβαιότητας είναι ότι προκειμένου να μπορώ να έχω το γλωσσικό παιχνίδι του ελέγχου, να το πω αλλιώτικα, του εμπειρικού ελέγχου, της εμπειρικής τεκμηρίωσης, της αμφισβήτησης. Προκειμένου να το έχω αυτό, κάποιες βαθιές παραδοχές είναι σαν τους μεντεσέδες της πόρτας. Δηλαδή, πέρα από το ερώτημα της αλήθειας ή του ψεύδους. Δηλαδή, πέρα από την ανάγκη να ζητήσω να τις δικαιολογήσω. Έχει μια ωραία μεταφορά ο Βίτκενστάιν.
Είναι κάτι σαν αξίωμα δηλαδή.
Δεν είναι αξίωμα. Γιατί δεν έχει λογικό χαρακτήρα. Είναι περισσότερο ένας κανόνας. Ένας κανόνας που αυτό στο ύστερο έργο το ονομάζει η γραμματική. Δηλαδή είναι ορισμένες προτάσεις, ορισμένες πεποιθήσεις, οι οποίες δεν χρειάζονται δικαιολόγηση.
Πες μου μία τέτοια.
Η γη υπήρχε πριν γεννηθώ. Τι θα συνιστούσε δικαιολόγηση αυτή της πρότασης.
Να.
Έχω δύο χέρια. Δεν πρέπει να καθίσω να κάνω συλλογισμό για να καταλήξω αποδεικτικά. Επομένως έχω δύο χέρια. Όχι, έχω δύο χέρια.
Εκτός αν δεν έχω.
Ναι, μιλάμε σε ένα κανονικό Εντάξει, πλαίσιο. Ναι, ναι. Έτσι, φυσικά για το πολιτοδίκαιο. Ναι, 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 ναι. Αλλά μιλάμε για ένα.
Γιατί αυτός που λέει έχω δύο χέρια, όταν ο Μουρ το έλεγε αυτό, αν είχε στο ακροατήριο έναν άνθρωπο που δεν είχε δύο χέρια και τον κοίταζε στα μάτια, δεν ξέρω αν θα επέμενε σε αυτή την.
Το κρίσιμο είναι εδώ να πούμε, να περάσουμε από πεποίθηση. Το ότι έχω δύο χέρια, στο ότι επομένως τα αντικείμενα υπάρχουν. Αυτό είναι το κρίσιμο.
Ως προς αυτό, ναι. Αλλά να που ακόμα ναι, και το έχω δύο χέρια είναι υποαίρεση. Ναι. Έχω δύο χέρια όταν τα έχω.
Ωραία
τα δύο χέρια.
Να σας πω, η απάντηση του Βίτκενστάιν είναι μέσα από μια μεταφορά. Το ενοιολογικό μας πλαίσιο είναι όπως ένα ποτάμι, όπου η κήτη παραμένει σταθερή, ενώ το νερό τρέχει. Λοιπόν, οι προτάσεις που υπόκεινται στην αλήθεια και το ψεύδος, όλες οι εμπειρικές προτάσεις, επιστημονικές του καθημερινού τρόπου ζωής μας κλπ., είναι σαν το ποτάμι, ρέουν, είναι ευμετάβλητες, υπόκεινται στον έλεγχο της αλήθειας και του ψεύδους. Αλλά υπάρχει η κήτη η οποία παραμένει σταθερή. Όμως, πολλές φορές,
θα σας πω, ορισμένες για όσο φορές, παραμένει
το λέει ο ίδιος, έτσι ακριβώς, αυτό λέει και ο ίδιος. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει μια απόλυτη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο υπόστρωμα του ποταμού και στο νερό που ρέει. Γιατί μερικές φορές εναλλάσσονται.
Βέβαια, μεταβάλλεται.
Μεταβάλλεται. Οπομένως, υπάρχει το ιστορικό και το δυναμικό στοιχείο στη γλώσσα. Στη γλώσσα ως πρακτική. Δηλαδή, μπορεί ορισμένες προτάσεις, λεγόμενες μεντεσέδες ή μεντεσέδες, μπορεί να φύγουν από εκεί, όπως δεν έχω πάει ποτέ στο Βεγγάρι. Επήγαμε στο Φεγγάρι. Οπότε συμβαίνουν ορισμένα γεγονότα. Θα το έλεγα εδώ, επιστημονικές ανακαλύψεις που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο αλλιώς. Εδώ λοιπόν η κήτη γίνεται ροή, ρευστή. Το σταθερό αποσταθεροποιείται. Αυτή η δυναμική είναι μια κοινωνική δυναμική, είναι μια ιστορική δυναμική. Η γλώσσα λοιπόν έχει μια ιστορικότητα.
Την αποδέχεται ο Βετχνιστάιν.
Το θέτει ο ίδιος. Μάλιστα. Ότι ναι μένα, αλλά μην νομίζετε ότι αυτές είναι...
Τελειώσαμε.
Αμετακίνητες. Γιατί μπορεί να μετακινούνται. Να φεύγουμε από τη μενιστεία. Αυτή η πλαστικότητα στη σκέψη μας είναι αποτέλεσμα του τρόπου της ζωής μας με τη γλώσσα.
Πάρα πολύ ωραία. Έχω τη δυνατότητα ή δεν πρέπει καν να το θέτω, διότι δεν τίθεται καν έτσι το ζήτημα, ενός απόλυτου τρόπου ελέγχου, ο οποίος δεν θα μεταβληθεί ποτέ.
Όχι, δεν
υπάρχει
έχω ποτέ.
Υπάρχει κάτι τέτοιο?
Όχι, δεν υπάρχει ποτέ.
Δεν υπάρχει.
Για το Βίτκενστάιν και νομίζω, ναι, όχι μόνο για το Βίτκενστάιν, αλλά σίγουρα γι' αυτό και δεν μπορούμε να δεχτούμε τη βεβαιότητα με ένα β' κεφαλαίο ή την αλήθεια όσον αφορά τη ροή του ποταμού
με
ένα αλφα κεφαλαίο. Αυτό λοιπόν που κάνει ο Βίτκενστάιν είναι μια οξύτατη, διαρκή κριτική όλων αυτών των φιλοσόφων που παραμυθιάζονται, που γοητεύονται από την αλήθεια και προσπαθούν να αντιθέσουν με έναν τρόπο σαν να είναι μια ουσία. Σαν να είναι μια ουσία μες στα πράγματα.
Η ουσία, ναι.
Η γνώση σαν να είναι μια ουσία. Όχι, δεν είναι. Έχει αυτή την ιστορικότητα, έχει αυτή τη μεταβλητότητα, όπου όμως κάθε φορά κάτι παραμένει σταθερό. Αυτό μπορεί να αποσταθεροποιηθεί.
Αυτό που λέτε έχει σημασία να το κρατήσουμε. Κάθε φορά παραμένει σταθερό,
κάτι,
αλλά μπορεί
και, να
και αυτό ακόμα,
και μπορεί ακόμα
σε δεύτερο χρόνο, σε δεύτερη συνθήκη,
ρευστό,
σε δεύτερη να αποσταθεροποιηθεί.
Α, ναι.
Άρα έχω αλήθεια, έχω βεβαιότητα μέχρι ένα σημείο, χρονικό και τοπικό.
Ναι, και,
και
το
μετά
οποίο...
δεν ξέρω αν θα συνεχίσει, το... μπορεί και να συνεχίσει. Άρα πρέπει να το ελέγχω συνέχεια.
Ναι. Το οποίο επομένως πάλι ερχόμαστε στο θέμα των ορίων, της οριοθέτησης αυτών των αιτημάτων μας, των φιλοσοφικών, έτσι. Κατά του απόλυτου δογματικού, του μεταφυσικού τρόπου σκέψης. Τι κάνει, αποφορτίζει τα ερωτήματα. Λέει, σταματήστε να ησυχάσει ο νους. Η φιλοσοφία εδώ ησυχαστικά να κάνει το νου που συνεχώς διερωτάται και πώς γνωρίζω και τι είναι γνώση. Η ερώτηση τι είναι γνώση στο Βίτκενστάιν, αν προσπαθήσουμε να της δώσουμε απάντηση, θα δώσουμε μια κακή απάντηση. Γιατί θα κάνουμε μια κακή αφαίρεση. Υπάρχουν διαφορετικά είδη γνώσης. Και καθένα από αυτά ελέγχεται με διαφορετικό τρόπο.
Μπορεί να σκεφτεί κανείς λοιπόν, με βάση τη σκέψη του Βιτγενστάιν, ότι η έννοια του απόλυτου δεν μπορεί να ισχύσει σε καμία συνθήκη.
Η έννοια του απόλυτου δεν μπορεί να τεθεί με τους όρους που δεν είναι απόλυτοι. Γιατί αυτό που συζητάμε τώρα έχει την οριοθέτηση της γλώσσας. Η γλώσσα, ο Βίτκενστάιν ήδη από το τρακτάτους που κρατάτε, ναι, λέει να βάλω ένα όριο στο νόημα και θα το βάλω από τη μεριά του νοήματος. Δεν θα το βάλω με τρόπο έκλαμψης να βγω από το νόημα για να δω τι είναι απ' έξω. Δεν μπορώ να βγω απ' έξω. Αυτό είναι το εισαγωγή στο τρακτάτους. Λοιπόν, αυτό κάνει. Οριοθετεί τις απόλυτες αναζητήσεις μας, κάνοντας το νου μας να ησυχάσει, λέγοντας ότι δεν μπορούμε να τα θέσουμε ορισμένα ερωτήματα, γιατί αν προσπαθήσουμε να τα θέσουμε, να θέσουμε αν θέλετε την ανθρώπινη σκέψη και τη γλώσσα με απόλυτο τρόπο, αυτή η προσπάθειά μας θα μας οδηγήσει σε ψευδεστήσεις.
Μάλιστα, θα υπάρχει πάντα,
στο απατηλό μεταφυσικό.
Ναι. Να. Άρα θα υπάρχει πάντα κάτι που θα μας διαφεύγει.
Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό, γιατί το θέσαμε. Είναι αυτό ακριβώς που λέει ότι εντός των οριών της γλώσσας, το αν υπάρχει κάτι ή δεν υπάρχει κάτι που θα μας διαφεύγει, δεν μπορούμε να το πούμε εντός της γλώσσας.
Γιατί αν το πούμε, τότε κάτι τότε έχουμε μυριστεί.
Άρα είμαστε, πήγαμε να βγούμε,
ναι,
από τη γλώσσα.
Τι νόημα έχει τότε το ακροτελεύτιο που λέει, ας πούμε, ότι για όσα δεν, εκεί σιωπώ.
Ναι, εδώ είναι.
Τι σημαίνει αυτό?
Εδώ η πηγή της επιστημονικής, της φιλοσοφικής συζήτησης είναι πολύ πλούσια. Υπάρχουν πολλές προσπάθειες ερμηνείας αυτής της τελευταίας φράσης. Για όσα δεν μπορεί κανείς να μιλάει, καλύτερα να σιωπαίνει. Η απάντηση για μένα είναι να πηγαίνει να πράττει.
Δεν είναι καλύτερα να σιωπαίνει, πρέπει να σιωπαίνει.
Ναι, να πρέπει να σιωπαίνει σημαίνει να πράττει.
Ναι.
Η πράξη.
Να πράττει.
Η πρακτική. Mm. Η πρακτική.
Και όλα τα άλλα εκτός φιλοσοφικής σκέψης.
Δηλαδή
μπορεί,
ναι,
να.
Η ανθρώπινη πρακτική. Μα πολλούς μαθητές του, ναι, τους κατήφθηνε να μην κάνουν φιλοσοφία.
Να κάνεις βήματα, να κάνεις το σταυρό σου κλπ.
Ναι. Να ζεις τον τρόπο της ζωής σου χωρίς κανείς να αναζητεί αυτό
πω.
Το απόλυτο. Αυτό που είπατε. Την απόλυτη βεβαιότητα ή την απόλυτη αλήθεια.
Αυτό το περί αλήθειας και βεβαιότητας λοιπόν του Βιτγενστάιν, που είναι ένα πολύ ωραίο και εγωιτευτικό σχήμα και πολύ χειροπιαστό, θα έλεγα. Δηλαδή μπορεί να το καταλάβει κανείς, όχι σαν σκέψη μόνο, αλλά και σαν πρακτική της ζωής του. Μήπως είναι δούριος ύπος του χριστιανισμού?
Με ποια έννοια το λέτε?
Με αυτή την έννοια που το λέει και ο Βιτγενστάιν, ότι μέχρι εκεί που φτάνει ο νους μου και η γλώσσα μου, εγώ μιλάω, από εκεί και πέρα δεν. Άρα ο Θεός έτσι κι αλλιώς τοποθετείται εκτός. Εκεί τι γίνεται?
Γιατί, κοιτάξτε. Εδώ είναι μεγάλη συζήτηση και δεν αφορά μόνο το Βίτκενστάιν.
Είναι σαν αυτό που είχε πει, αν δεν κατάλαβα, ο Πρωταγόρας που είχε υποστεί και την τιμωρία, ότι περί Θεού δεν μπορώ να ξέρω ούτε την ύπαρξή του ούτε την ανυπαρξία του.
Απολύτως. Αυτό όμως.
Είναι κοντά σε αυτό, ή είναι κοντά στους χριστιανούς που λένε ότι ο Θεός είναι αλλού, οπότε μόνο με την πίστη. Και
εδώ
αυτό δείχνει και ότι υπάρχει.
Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση.
Το λέω για το αλήθεια και βεβαιότητα. Ζούμε.
Ναι.
Εάν, να σας το πω πολύ απλά και καφενειακά, κυρία Τσινόραμα, εάν ζούσαμε σε μια κοινωνία που δεν επηρεάζει το α το β, τότε δεν θα την έβαζα αυτή την ερώτηση περί Θεού. Δεν την κάνω για φιλοσοφικούς λόγους μεταφυσικούς που απεχθάνεται και ο Βιτγενστάιν. Την κάνω για πρακτικούς. Πάω να βάλω μια αφίσα και έρχεται και μου λέει, ω, δεν την κάνεις διότι μου θίγει στο θρησκευτικό μου συνέστημα. Άρα θίγεις κάτι το οποίο εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν υπάρχει στην πρακτικότητα, δεν υπάρχει εδώ. Είναι κάτι που αφορά το επέκεινα, που εσύ το θεωρείς ότι υπάρχει, και άρα εγώ πρέπει να ζήσω με αυτό το επέκεινα που εσύ θεωρείς ότι πρέπει να υπάρχει. Τι κάνω εγώ εδώ τώρα? Τι κάνω εγώ, ο Βιτγενστάιν?
Σας μιλώ από τη μεριά της φιλοσοφίας.
Ναι, γι' αυτό λέω. Εγώ, ο Βιτγενστάιν, τι κάνω?
Από τη μεριά της φιλοσοφίας θα σας πω ότι ορισμένα ζητήματα που είναι πέρα από τα όρια του νοήματος και της γλώσσας δεν μπορώ να τα θέσω με όρους νοήματος και γλώσσας. Άρα λοιπόν, για το Βίτκενστάιν το ερώτημα, φιλοσοφικά μιλώντας, όχι με όρους πίστης, γιατί η πίστη είναι άλλο πράγμα.
Ναι, μπράβο, ωραία.
Το διαχωρίζει, μιλώντας, η φιλοσοφία αυτό. Δεν μπορεί να θέσει το τι υπάρχει πέρα από τα όρια της ανθρώπινης εμπειρίας. Δεν μπορεί. Και τα όρια της γλώσσας, γιατί αυτά είναι τα όρια της εμπειρίας.
Άρα και τα όρια του κόσμου, τα όρια του νου και του κόσμου.
Ναι, με την έννοια ότι εάν πάω να κάνω προτάσεις που κάνω για τον κόσμο, για τα γεγονότα, για κάτι που δεν είναι μέσα στο χώρο των γεγονότων, τότε πέφτω στην παγίδα της απατηλής φαινομενικότητας.
Μάλιστα.
Τότε τα κάνω θάλασσα. Τότε διαμορφώνω ανόητες προτάσεις. Ο Βίτκενστάιν θα έλεγε ότι δεν υφίσταται ερώτημα εδώ. Δεν είναι η απάντηση που είναι το πρόβλημα. Είναι το ερώτημα. Δεν
υπάρχει ερώτημα.
Δεν υπάρχει το ερώτημα. Από τη σκοπιά ποιού, του νοήματος, της γλώσσας που φέρει νόημα, που μιλάει για τον κόσμο, τη σχέση μεταξύ μας. Τώρα, αυτό είναι και ένα μοτίβο που θα το βρείτε όχι μόνο στο Βίτκενστάιν, αλλά και στον Καντ. Αυτή η οριοθέτηση του φιλοσοφικού λόγου απέναντι στο πράγμα καθ' αυτό.
Ναι.
Εκεί το λέει
είναι κάτι σαν και αυτό το πράγμα με τη σιωπή του Βίτκενστάιν.
Λοιπόν, ακριβώς. Ναι, ναι. Λοιπόν, το πράγμα καθ' αυτό είναι το όριο του νοήματος. Αν πάμε να το υπερβούμε και να μιλήσουμε για το πράγμα καθ' αυτό, θα πούμε ανοησίες.
Άρα πώς θα κάνουμε απαγορεύσεις από αυτού.
Άρα, εδώ το ζήτημα είναι πολλά τα επίπεδα εδώ που θέσατε. Το ένα είναι το ερώτημα αν μπορεί ο λόγος, ο φιλοσοφικός λόγος, να μιλήσει για αυτά που είναι έξω από τα όρια του λόγου, που είναι τα όρια της εμπειρίας.
Μπορεί.
Τα όρια της... Δεν μπορεί. Δεν μπορεί.
Ποιος μπορεί.
Οριοθετείται λοιπόν.
Ποιος μπορεί.
Πάντως, σίγουρα ούτε η επιστήμη μπορεί. Γιατί και η επιστήμη μιλάει για τον κόσμο. Μιλάει για τις αλήθειες του κόσμου, τι συμβαίνει στον κόσμο, δεν συμβαίνει στον κόσμο. Έτσι, ούτε η επιστήμη. Δεν είναι επιστημονική υπόθεση αυτό που είπατε, η ύπαρξη του Θεού. Αλλά δεν είναι ούτε φιλοσοφική παραδοχή. Δεν μπορεί η φιλοσοφία. Μαζεύεται, οριοθετείται ο φιλοσοφικός λόγος. Είναι πίστη. Είναι θέμα πίστης
πολύ
αυτό.
Ωραία.
Το οποίο ο πιστός έχει τον τρόπο του να ζει τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο.
Πάρα πολύ ωραία.
Τώρα, εσείς πήγατε σε
κανονιστικά, επειδή κάνετε και βιοηθική όμως.
Αλλάξατε το
άρα
επίπεδο.
Μπαίνετε και, και σε αυτό.
Ναι, φύγατε από το επίπεδο.
Εγώ θέλω πάντα να βγάζω ένα πρακτικό ζουμί από τη συζήτηση.
Και πήγατε στο πεδίο της πράξης.
Ναι, αλλά με γνώση όμως.
Φυσικά και με γνώση.
Με γνώση και γλώσσα.
Και
δηλαδή, χωρίς γνώση και γλώσσα η πράξη
φυσικά
δεν ξέρω τι είναι.
Γιατί άμα
βγάλω ένα περίστροφο τώρα και σας σκοτώσω. Εντάξει, είναι μια πράξη την οποία μπορώ να την κάνω αντικειμενικά. Έτσι, αλλά θα υποστώ.
Κοιτάξτε,
όχι απλά τις συνέπειες, αλλά και τη βάσανο της σκέψης και το γιατί και το πώς και το αόρια κλπ.
Εδώ μπήκαμε στο ερώτημα πώς πρέπει να διαμορφώνουμε τις μεταξύ μας σχέσεις, ώστε να αφήνουμε χώρο ο ένας στον άλλο να αναπτύξει και την πίστη του. Να αναπτύξει το αγαθό της ζωής του.
Πάρα πολύ ωραία.
Όπως το θέλει. Πώς πρέπει να οργανώνουμε τη ζωή μας έτσι ώστε.
Και πώς να τα οργανώσω εγώ τη ζωή μου χωρίς την πίστη.
Φύγαμε τώρα, πήγαμε στην πρακτική φιλοσοφία.
Μα δεν πρέπει να έχει ένα διατάφτα και στο καθημερινό βίο.
Ο Βίτκενστάιν σιγεί. Δεν ασχολείται με το ζήτημα αυτό στα έργα του παρά μόνο εμέσως και υπενικτικά. Με το θέμα της ηθικής, γιατί αυτό θέσατε τώρα. Πώς να οργανώνουμε τις μεταξύ μας σχέσεις και τις πολιτικές.
Ναι,
κατ' επέκταση της πολιτικής, έτσι ώστε να αφήνουμε χώρο ένας απέναντι στον άλλο. Εδώ υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική έννοια.
Να σας πω, συγγνώμη, πριν το πείτε αυτό που το θέλω πολύ να τα ακούσω. Επειδή μιλάμε για την αλήθεια και τη βεβαιότητα και επειδή μπορεί κάποιος να θεωρεί, εγώ έτσι θεωρώ, ότι με βάση αυτές τις έννοιες και αυτούς τους όρους και τους περιορισμούς οφείλω να διαμορφώνω και την πρακτική μου σχέση με τους άλλους. Με βάση την αλήθεια και τη βεβαιότητα.
Δεν είναι καταλαβαίνει.
Αν δεν υπάρχει λοιπόν η αλήθεια και η βεβαιότητα με αυτόν τον τρόπο, τότε η σχέση μου με τους άλλους θα πρέπει να το λαμβάνει αυτό υπόψη.
Ναι, εδώ λοιπόν θέμα αν εγώ όμως έχω μια βαθιά πίστη που δεν χρειάζεται να αποδείξω.
Όχι,
έτσι,
ναι, αυτό
έχω
σας
μια βαθιά πίστη η οποία διέπει τη δική μου τη ζωή. Αυτό που δεν μπορώ να
γιατί
κάνω.
Εγώ πρέπει να κάνω μάθημα θρησκευτικό όμως υποχρεωτικά σε όλα τα παιδιά επειδή εσύ έχεις αυτή τη βαθιά πίστη. Αυτό είναι το ερώτημά μου.
Εδώ στο μάθημα των θρησκευτικών εξαρτάται πώς θα το κάνεις.
Όχι,
αν το
έτσι όπως λέει η Εκκλησία και το επιβάλλει στην πολιτεία.
Δεν γίνεται το μάθημα.
Αυτό θέλω να ακούσω την άποψή
σας. Δεν γίνεται
στην άποψη του Βίτκενστάιν, δηλαδή.
Δεν γίνεται ως κατήχηση. Δεν είναι όπως όταν πάμε στο κατηχητικό, έτσι, να εμπεδώσουμε πρακτικά κάποιες βαθιές αλήθειες του δόγματός μας. Έτσι. Είναι να πάρουμε μία εικόνα της σχέσης μας με το μεταφυσικό, με το υπερβατικό. Μία εικόνα. Δεν είναι για να κάνουμε τα παιδιά να ενταχθούν σε ένα δόγμα.
Γιατί να την πάρω αυτή τη σχέση, αφού ο Βιντγενστάιν λέει ότι ο μεταφυσικός φιλόσοφος να κάτσει φρόνημα.
Ναι, γιατί...
Πάω εγώ να το βάλω αυτό στην εκπαίδευση.
Ο μεταφυσικός φιλόσοφος θέλει να μας
κάτσε φρόνημα, του λέει.
Τη βαθιά δομή της αλήθειας. Εδώ,
ναι,
μιλάμε,
αλλά
για
δεν
πίστη.
Υπάρχει.
Εδώ μιλάμε για πίστη.
Α.
Για να πιστεύω, είναι διαφορετικό. Όμως το πολύ κρίσιμο εδώ είναι να μάθουμε να ζούμε με τη διαφορά. Να μάθουμε να ζούμε με το σεβασμό των βαθέων, πιστεύω, που μπορεί να διέπει το έσχατο νόημα της ζωής του καθενός μας. Καθένας δηλαδή μπορεί να βρει το έσχατο νόημα. Ποιο είναι το νόημα της ζωής μας? Έτσι είναι ένα
βαθύ ερώτημα. Αυτή.
Αλλά αυτό ακριβώς μπαίνει στο χώρο της προσωπικής κατανόησης του πώς εντασσόμαστε στον κόσμο. Ναι. Το θέμα είναι να ζούμε σε μια κοινωνία.
Μέτρο υπάρχει γι' αυτό.
Ναι. Βεβαίως.
Μπορώ να το μετρήσω δηλαδή.
Μέτρο με την έννοια, όχι του μέτρου
αυτό,
με την έννοια, αλλά.
Πώς θα κάνω τον νόμο.
Θέλουμε να ζούμε σε μια κοινωνία. Θα κάνουμε τον νόμο αφήνοντας στην άκρη αυτές τις μεταφυσικές μας πεπιθήσεις. Γιατί εκεί δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Άρα όταν είναι να διαμορφώσουμε τον τρόπο της ζωής μας με βάση την πολιτική μας οργάνωση, εκεί τα θέματα του βαθέως νοήματος θα πρέπει να τα αφήσουμε ο καθένας στη συνείδησή του και να μην προσπαθήσουμε με βάση τα θέματα συνείδησης να ρυθμίσουμε τις κοινές μας σχέσεις. Να βρούμε λοιπόν τον κοινό παρανομαστή. Αυτή είναι η βασική ιδέα, όπου και πάλι το κρίσιμο για την ηθική, φεύγω από την πολιτική, πώς ρυθμίζουμε, γιατί εδώ έχουμε και τον εξωτερικό καταναγκασμό, την παρέμβαση της πολιτείας, ηθικά, ηθικές μας σχέσεις, έτσι, και ηθικές προσδοκίες, εκεί που έχουμε αξιώσεις ο ένας από τον άλλον, να μην προσβάλλουμε την προσωπικότητα ο ένας του άλλου. Μέρος της προσωπικότητας κάποιου είναι και τα βαθιά πιστεύω του. Πρέπει λοιπόν ο σεβασμός της προσωπικότητας να περιλαμβάνει αυτό το σεβασμό των πιστεύων ενός ανθρώπου, στο βαθμό που και ο άλλος αφήνει χώρο για να εκφράσω και εγώ τα δικά μου. Δηλαδή, μία αμοιβαία διαχείριση αυτού που ονομάζουμε
ανθρώπινη διαφορετικότητας.
Ανθρώπινη ελευθερία. Και τελικά της
των διαφορών.
Ναι. Η άσκηση της ελευθερίας μας να είναι μέσα σε ένα τόπο κοινωνικό όπου να ισχύει από τη σκοπιά όλων. Δηλαδή να σεβόμαστε όλοι την ελευθερία των άλλων με όρους ισότητας. Η βαθιά ιδέα της ισότητας και της ελευθερίας. Η οποία πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να συμπληρώνει οτιδήποτε άλλο κάνουμε. Οτιδήποτε άλλο κάνουμε, να ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε μόνοι μας. Άρα αυτή η συμβίωση, η ανάγκη να ζούμε με τους άλλους, που είναι η ανθρωπινότητά μας, αυτό σημαίνει να είμαστε άνθρωποι, έχει όρους και προϋποθέσεις, ορισμένες από τις οποίες είναι αυτός ο σεβασμός που έλεγα, ο ένας του άλλου.
Βέβαια αυτό στην πράξη μετά, όταν αρχίσεις να το πας με παραδείγματα, εκεί γίνεται το μαλευράσαι και εκεί αρχίζουν τα τηλέφωνα.
Αλλά ξέρετε, αυτό είναι. Για να μπορούμε να κρίνουμε και να κατακρίνουμε αυτό που γίνεται στην πράξη, χρειάζεται να σκεφτούμε πώς θα μπορούσε να είναι ένας αντίκοσμος, δηλαδή, πώς θα μπορούσε, αυτό που κάνει ο φιλόσοφος, ο Πλάτων, στην πολιτεία, αυτό δεν κάνει. Δηλαδή, πώς θα μπορούσε να είναι η πόλης, η δημοκρατία, πού να εξασφαλίζεται η δικαιοσύνη. Είναι ένα έργο δικαιοσύνης η πολιτεία. Λοιπόν, η εποχή των 30 τυράννων, το ιδιαίτερο γίνεται καθολικό. Το κατηγορεί ο Πλάτων. Το ιδιαίτερο, το συμφέρον του κάθε τυράννου, να πάρει τη θέση του αγαθού της πόλεως. Αυτό καταγγέλει ο φιλόσοφος. Έτσι. Εκεί λοιπόν χρειαζόμαστε αυτή τη...
Γι' αυτό και δεν είναι ο παδός του ολοκληρωτισμού ο Πλάτων.
Ναι, συμφωνώ, όπως θα τον παρουσίασε ως καρικατούρα ο Πόπερ. Έχετε δίκιο.
Έτσι, χαρακτηρίσω, μάλιστα. Ωραία. Όταν συζητά κανείς για αυτά τα θέματα στο χώρο της σκέψης καθ' αυτής, τότε μπορεί να πάρει και κανέναν υπνάκο. Εκεί που, αν δεν γοητεύεται από τις διαδρομές της σκέψης.
Ναι.
Εκεί που παίρνει μια πρακτική εφαρμογή ή όποια σκέψη αυτού του τύπου, εκεί παπ, ξυπνάει ο άλλος αμέσως.
Έτσι είναι.
Και αρχίζει και λέει, απ, εγώ δεν συμφωνώ. Αυτό, για να πάμε λίγο και προς το τέλος, μιας και το ρολόι υπάρχει αντικειμενικά και όχι μόνο ως ιδέα.
Σωστά.
Και είναι αυτού του τύπου ο χρόνος, δηλαδή, είναι κάτι το αντικειμενικό. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι όταν μιλάμε και όταν απαιτούμε την συνύπαρξη και την συνεννόηση στη βάση της διαφοράς του Α, του Β, αυτό εξαρτάται και από τον πολιτισμό του, της κάθε κοινωνικής ομάδας και του κάθε έθνους και του κάθε παγκόσμιου συνόλου τελικά, να συνεννοούμαστε και να μιλάμε για αυτά τα οποία μπορούμε να μιλάμε και για τα υπόλοιπα να σιωπούμε. Μ' αρέσει πολύ αυτή η κατάληξη του Βιτγκενστάιν στο Τρακτάτους και δεν ξέρω πώς μπορούμε πρακτικά να το εκλάβουμε. Δηλαδή είναι αυτό που λένε, φίλε, αν δεν μπορείς να το δικαιολογείς απόλυτα και είναι απλά πεποίθησή σου, βούλωσέ το. Το λέω έτσι ακραία για να προκαλέσω.
Ναι, ναι, είναι ακραίο, διότι είναι απόλυτα, απόλυτα δεν μπορεί να δικαιολογηθεί τίποτα. Αυτό λέγαμε νωρίτερα. Έτσι. Θα είναι πάντα εντός ορίων. Θα είναι υπό όρους η δικαιολόγηση. Αλλά τουλάχιστον
λάβε το υπόψη
να με πείσεις.
Ναι.
Να με πείσεις. Δηλαδή να μου δώσεις τα επιχειρήματα ώστε να μπορέσεις να με πείσεις. Τι έκαναν στην πόλη οι πολίτες της αρχαίας Αθήνας? Μιλούσαν για να πείσουν ο ένας τον άλλον πώς θα διαχειριστούν την κοινή τους μοίρα, τα κοινά θέματα, όχι τα ιδιωτικά, αλλά τα κοινά θέματα, τα οποία δεν τους τα έλεγε κάποια αυθεντία απ' έξω, κάποιος δεσπότης, δεν ξέρω κι εγώ, κάποιος οποιοδήποτε τέλος πάντων, αλλά μόνοι τους αναζητούσαν το ορθό και το αληθές.
Μάλιστα.
Αναζητητικά. Λοιπόν, πώς γίνεται αυτό? Μέσα από το διάλογο, η διαλεκτική, θεμελιώνουν τη διαλεκτική, τη φιλοσοφία δηλαδή τελικά, όπου ο τρόπος για να βρούμε άκρη για τα κοινά θέματα που μας αφορούν και να προσανατολιστούμε σε αυτά είναι να σε πείσω και να με πείσεις. Εδώ για να σε πείσω πρέπει να έχω το καλό επιχείρημα. Αλλά και να μπορώ να δεχτώ.
Αλλά ότι και να έχω μάθει όμως. Ακριβώς. Να το ακούω.
Πολύ ωραία. Και με φέρνετε πάλι σε μια ιδέα του Βίτκενστάιν. Η μάθηση είναι πολύ σημαντική. Ο τρόπος που μαθαίνει ένα νέο άτομο, ένα παιδί κοινωνικοποιούμενο. Λοιπόν, να έχω μάθει να ακούω, να έχω μάθει να αρθρώνω επιχείρημα, άρα κριτική σκέψη. Κριτική σκέψη, όχι παραδοχές που τις έχω πάρει έτοιμες, δεν ξέρω, από τα social media ή οτιδήποτε, αλλά να μπορώ να κρίνω για τον εαυτό μου. Έτσι. Και αυτό το επιχείρημα να είναι καλύτερο από το δικό σου. Αλλά να έχουμε και οι ίδιοι τη βούληση να το δεχτούμε, εάν το επιχείρημα του άλλου είναι καλύτερο. Εδώ είναι η διαφορά του σοφιστή από τον φιλόσοφο, από το διαλεκτικό. Δηλαδή, ο σοφιστής λέει πράγματα μόνο και μόνο, προπαγάνδα δηλαδή, να μαγέψει τη σκέψη, τα οποία δεν πιστεύει ούτε ο ίδιος. Εδώ είναι η καταγγελία που κάνει ο πλατωνικός Σωκράτης απέναντι στο σοφιστή, ο οποίος τι κάνει, λέει πράγματα μόνο για να πείσει, δηλαδή μόνο για προπαγάνδα. Πειθώ, ναι, έχει σημασία να πείσω, αλλά με έλογο επιχείρημα. Η άσκηση δηλαδή του λόγου για να βρω τον κατάλληλο λόγο, έτσι. Άρα όταν αναζητώ την αλήθεια, την αναζητώ με τα καλά επιχειρήματα, με δικαιολόγηση δηλαδή. Να μπορώ να δικαιολογήσω αυτό που λέω και να είμαι διατεθειμένη, αν το δικό σας το επιχείρημα, ο δικός σας λόγος είναι καλύτερος από το δικό μου, να το δεχτώ μαζί σας από κοινού, να το αναζητητικό, όπου στο τέλος παράγει και μια ηθική στάση απέναντι στον κόσμο. Πρώτον, δεν υπάρχει το απόλυτο, και δεύτερον, αυτό που αναζητούμε ως, θα λέγαμε, οι φιλόσοφοι λένε, ρυθμιστική ιδέα, είναι η από κοινού αναζήτηση της αλήθειας. Διαλεκτικά δηλαδή.
Μάλιστα. Πώς θα κλείνατε αυτή την παρουσίαση των ιδεών του Βιτγκενστάιν, με ποιες φράσεις θα την κλείνατε?
Θα έλεγα ότι ο Βιτγκενστάιν ανέδειξε την σημασία του γεγονότος ότι ως γνωρίζοντα και πράττοντα υποκείμενα, ως κοινωνικά υποκείμενα, είμαστε γλωσσικά όντα. Άρα έκανε αντικείμενο της αναστοχαστικής σκέψης, της φιλοσοφικής σκέψης δηλαδή, μια κριτική της γλώσσας. οριοθετώντας το νόημα και ασκώντας κριτική στην απατηλή φαινομενικότητα. Μια μάχη που κάνει το ανθρώπινο μυαλό απέναντι στο απατηλό, στο ψευδές. Μια κριτική δηλαδή και της εμπειρίας μας, όπως αυτή μεσολαβείται από τη γλώσσα, για να αποφύγουμε όσο μπορούμε, πρώτον να θέτουμε το νου μας και τη γλώσσα μας με απόλυτο τρόπο, και δεύτερον να αποφύγουμε το απατηλό. Η μάχη ενάντια στην πλάνη, που χαρακτηρίζει νομίζω όλη την ιστορία της φιλοσοφικής σκέψης. Μάλιστα. Εκφράζεται με πολλά ιδιώματα βέβαια. Ένα από αυτά είναι και του Βίτκενστάιν.
Μάλιστα. Πολύ ωραία, τα κρατάμε αυτά. Εγώ να κλείσω λέγοντας κάτι κοινό που βρήκα και στον Πλάτωνα και στο Βίτκενστάιν, την προσωπική και έμπρακτη απέχθειά τους στον πλούτο. Και οι δύο τον θεώρησαν μέσω διαφθοράς και μόνο διαφθοράς και τίποτα άλλο. Και οι δύο τον αποποιήθηκαν, ο ένας στην ιδεατή του κοινωνία. Αυτοί που ασχολούνται με τα κοινά απαγορεύεται να έχουν ιδιωτική περιουσία, και ο άλλος την τεράστια περιουσία του, ο Βιτκενστάιν δηλαδή, την έδωσε στις αδερφές του, λέγοντας ότι είναι ήδη πολύ πλούσιες και άρα πολύ διεφθαρμένες, και άρα ας πάρουν και τα υπόλοιπα, δεν θα τις πειράξει περισσότερο.
Δώσετε.
Ας γλιτώσω εγώ από τη διαφθορά.
Δώσετε
και έτσι μπόρεσε να σκεφτεί όλα αυτά που σκέφτηκε.
Α, έτσι, δώσετε το αποτύπωμα του φιλοσόφου.
Σταυρούλα Τσινόραμα, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, σύγχρονης και νεότερης φιλοσοφίας και βιοεθικής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ώρα που μας διαθέσατε και για όσα μας είπατε περί της σκέψης του Βίτκενστάιν κάτω από την ομπρέλα των εννοιών της αλήθειας και της βεβαιότητας. Ευχαριστώ και εσάς, φίλοι και φίλες, που ήσασταν συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα για το σημερινό Factory Ιδέες Τέχνες. Ο κύκλος θα συνεχιστεί. Ο Δημήτρης Τρίκας ήταν στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη και ο Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου.
Ευχαριστώ και εγώ, αν μπορώ να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και ευχαριστώ τους ακροατές μας που μας παρακολούθησαν.
Να είστε καλά.
Should be going.